नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज गोंयांत पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. फायच्या गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज गोंयांत दाखल जाल्यात. फाल्यां 30 मे दिसा उपराष्ट्रपती पणजेंत गोंयच्या घटक दिसाच्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते गोवा सीएसआयआर राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेक भेट दितले. गोंयचे राज्यपाल श्री प्रसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता. जातूंतल्यान गोंय राज्यान 1987 वर्सा भारतीय संघराज्याचे 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. घटक राज्य दीस हो पिळग्यान पिळग्यांची दूरदृश्टी निर्धार आनी त्यागाचो अभिमान आसा जाणे उदरगत आनी आधुनिकतायेचो स्विकार करतना गोंयचो खाशेलो सांस्कृतीक आत्म सांबाळून दवरलो. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकाराची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट शिस्त आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया जे वरवीं येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासातलो भांगराळो अध्याय थारतलो. शांतीकाय विश्वासाच्या बळग्यार गोंयची सातत्यान उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडून येवं अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम दूरदृश्टी आनी त्यागाचें फळ जावन आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा जातीय सलोको आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण भलायकी पर्यटन साधन सुविधा शेती तंत्रगिन्यान अशा साबार मळांचेर तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. आयच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार आमी गोंयची वळख पर्यावरण आनी सांस्कृतीक मुल्यां सांबाळून दवरपाक पुनर्समर्पीत जावया आनी राज्याच्या फुडल्या उदरगती खातीर एकवटान वावर करुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पांचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्याक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळांत सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
5 तारखे दिसा निमित्त आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हे पूर्णता ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लॅनटेशन करपाचे थारायला. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसांच्या कार्यकाळात गोंयात मोठ्या प्रमाणात आणि खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड रस्त्याची त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी थारायले.
गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळा खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघातल्या सावयवेरे वागुर्मे ग्रामपंचायत वाठारांत भोउद्देशी इनडोर क्रिडा संकुलाचें उक्तावण करतकच उलयताले. ह्या गांवांतल्या विद्यार्थ्यांनी खेळा मळार राष्ट्रीय स्तराचेर आपलें नांव कमोवचें अशें तांणी सांगलें. ग्रामपंचायत शाळा तशेंच गांवांतल्या खेळा संस्थांनी एकठांय येवन ह्या क्रिडा संकुलाचो बऱ्यांत बरो वापर करचो अशेंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मागलें. ह्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, वेरें वागुर्मे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच शोभा पेरणी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मजगतीं प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांचेंय मार्गदर्शन करपी उलोवप जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
सरकारी खाजगी आणि कोमुनी दादीचे जमनीतली घरा नावाचेर करपी म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3,000 अर्ज निकालात काढल्यात. उत्तर आणि दक्षिण गोयात खाशेली कार्यावळी आयोजित करून 3,000 घरांच्या सनदींचे वाटप करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या येवजण्यो सगळ्या मेरेन पावोवपा वांगडा एनडीए सरकाराक 12 वर्ष पुराय जाल्ले खातीर दरेका मतदारसंघात कार्यावळी आयोजित करतले. भाजप मगो आणि सरकाराक फाटबळ दिवपी अपक्ष आमदारांची आज पणजे बसका झाली. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी बसकेतल्या निर्णयांची माहिती दिली आनी केंद्रातल्या एनडीए सरकाराक 12 वर्स पुराय जाल्यात ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बसकेत परबी भेटयली. ह्या निमतान दरेका मतदारसंघात विविध कार्यावळींचे आयोजन जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्टेंबर वा ऑक्टोबर म्हयन्यात गोंयाक भेट दितले. ह्या वेळार तांचे हस्तुकी साबार प्रकल्पांचे उक्तावण जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. त्याचपरी प्रधानमंत्री रोजगार येवजणे खाला आता मेरेन 1,500 तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिलां, तशेंच आनीक 15,000 तरणाट्यांक प्रशिक्षण दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिली. साखळीच्या रवींद्र भवनात फाल्यां 30 मे 2026 ह्या दिसा साखळी शॉर्ट फिल्म महोत्सव जातलो. 30 मे दिसा सकाळी 10 वरांचेर महोत्सवाचे उक्तावण जातले. सांजवेळा 6 वरांचेर इनामां वाटप सुवाळ्याचे आयोजन केला. ह्या शॉर्ट फिल्म महोत्सवात वट्ट 13 शॉर्ट फिल्म दाखयतले अशी माहिती साखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष चिमुलकार हांणी दिल्या. रसिकांनी व्हड संख्येन ह्या महोत्सवाक हजर रावचे अशें आवाहन साखळी रवींद्र भवनान केलां. वीर सावरकर युवा मंच दिवचल आनी भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार खात्या कडेन जोडून आशिल्ल्या मेरा युवा भारत हे संस्थेच्या वतीन विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीच्या निमतान दिवचल शहरात एक खास कार्यावळ घडून हाडली. दिवचले बोर्डेच्या शांताराम नगरातल्या सभागरात ही कार्यावळ झाली. हे कार्यावळीक मुखेल वक्ते म्हणून भारत माता की जय संघटनेचे जाळवणदार आत्माराम गांवकार हजर आशिल्ले. इतले मजगतीं विनायक दामोदर सावरकर जयंतीच्या निमतान साखळीच्या रवींद्र भवनात काल एक गीत सावरकर ही खाशेली कार्यावळ झाली. तातूंत तेजस वेर्णेकार आणि स्नेहल गुरव हांणी वांटो घेतिल्लो. आता हवामान. हवामानातल्या वेगवेगळ्या बदलांक लागून आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 29 मे आणि 30 मे मजगतीं राज्यांत जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजे चडांचड तापमान 34.6 आनी उण्यांत उणें 28.5 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांवांत चडांचड 34.4 आनी उण्यांत उणें 28.6 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांचड 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें 27 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 28 मे मेरेन राज्यांत सरासरीन 74.8 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीदर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. ताका कोंकणी भाशेचे गिन्यान आसपाक जाय. त्याच परी इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज गोंयांत पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.